Eitt sem voru þeir Halldór Pétursson og Friðfinnur Runnólfsson að rífa rís út og gerast það móum í eldinn. Þú varðu nú yrkjum í Halldór, segir Friðfinnur. Það get ég ekki, segir Halldór. Víst getur það, segir Friðfinnur, komdu bara með vísu. Þá hljóp hálkæringur í Halldór og hann segir grípur viðin gráður, glennir kjaftin dáður, allur gengur hann öfugur, ekkert rætling öfugur. Ó, farðu upp alvaður, sagði hinn.
Sagði Halldór?
Sagði Friðfinnur. En ég kann ekki vísuna sem Friðfinnur gerði, en hún var ekki betri. Hann lét hann hafa vísu í staðinu, en hún var ekki betri. Ég hef aldrei heyrt hana, aldrei fengið að heyra hana, en mér hef verið sagt að hún hafi ekki verið betri. Eitt sem var Halldór sjómaður í Húsavík í Borgarfirði, þá bjóð þar bóndi sem Agnýjón hét. Og heitir henn er lífandi að þá. Það er best til veit. Hann er farið luttur frá Húsavík fyrir löngu. Hann var alltaf að byggja Halldór að genu sér vísu. Halldór var tregur til. Svo var það einu sinni þeir eru að sjó. Þá var nú Árni Jón einn aðgangs harðastur við hann. Með vísu gerðina. Þá segir Halldór. Húsavíkur heiður sjón. Hvergi finnst hinn líki. Þó leita sér með ljósum frón og líka í himnaríki.
Já, já.